Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Svätý apoštol Pavol pri písaní listu Solúnskej cirkvi vyzýva veriacich, aby sa bez prestania modlili. Pripomína tak príkaz, ktorý dal pred niekoľkými rokmi Ježiš nielen svojim apoštolom, ale všetkým, keď ich v podobenstve o vdove a sudcovi pozbudil, že sa treba stále modliť a neochabovať. Evagrius Pontu napísal: Nebolo nám prikázané neprestajne pracovať, bedliť alebo postiť sa, ale bez prestania sa modliť. To nám Ježiš stanovil za zákon. Takáto neúnavná horlivosť môže pochádzať len z lásky. Táto láska otvára naše srdcia pravdám, ktoré vyplývajú z viery. Jedno z nich je aj to, že modliť sa je vždy možné. Akékoľvek by boli búrky, píše zase svätý Ján Zlatoústy. Aj človekovi, ktorý obchoduje alebo cestuje, je možné pozorne sa modliť. Takisto je možné inému, ktorý sedí v dielni a zošíva kože, povzniesť ducha k Bohu. Je možné aj sluhovi, ktorý nakupuje potraviny a pobehuje hore-dolu alebo posluhuje v kuchyni. Horlivo sa modliť z hĺbky srdca. Milí poslucháči, tieto slová, hoci boli vyrieknuté pred mnohými stáročiami, akoby v dnešnej dobe nadobúdali zvláštnu aktuálnosť. Nemôžeme sa stretávať na spoločnom slávení liturgie, ako sme o tom už hovorili v minulej relácii. Ale nič, akékoľvek by boli búrky, píše svätý Ján Zlatoústy, nás nemôže odpútať od toho, aby sme sa modlili. A tak v dnešnej relácii Duchovný obzor chceme aj my predstaviť oficiálnu modlitbu cirkvi, liturgiu hodín, ako jednu z foriem liturgie, ktorá nám je stále dovolená a ktorú môžeme vykonávať aj vtedy, ak sú naše kostoly zatvorené. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí liturgistov, Štefana Fábriho, farára farnosti Žilina Závodie. Štefan, dobrý večer.
Ďakujem ti, otec Pavol, za pozvanie do dnešnej relácie a srdečne pozdravujem aj otca Petra. Som rád, že opäť po mesiaci sa môžeme takto stretnúť a rovnako chcem pozdraviť aj všetkých, ktorí nás počúvajú prostredníctvom Rádia Lumen.
A Petra Staroštíka, dekana Banskobystrickej katedrály. Peter, dobrý večer.
Požehnaný večer, Pavol, tebe aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do relácie Duchovný obzor. Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli možno v tejto chvíli pozdraviť?
Tak ja možno tak aktuálne máme teraz mesiac marec, ktorý je zvlášť zasvetený svätému Jozefovi. A s tým sa, myslím si, že táto úcta k svätému Jozefovi spája aj s pohľadom na Jozefa ako otca. A tak by som chcel pozdraviť všetkých mužov a otcov touto piesňou.
Túto dnešnú pieseň by som chcel venovať a pozdraviť ňou všetkých, ktorí sa trápia nejakým spôsobom kvôli situácii, ktorú prežívame. Či už preto, že sú sami chorí, alebo sa starajú o niekoho v rodine, kto je chorý, alebo jednoducho len prežívajú tie opatrenia, ktoré máme, takže nemôžu ísť do práce alebo v istej izolácii a preto sú to pre nich ťažké chvíle a ťažké dni. Všetkých naozaj nech Pán Boh posilňuje a táto pieseň nech im spraví aspoň malú radosť.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Naši liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík sú hostiami štúdiu Rádia Lumen. Liturgia hodín v čase pandémie, to je naša dnešná téma. Mnohí kresťania sa liturgiu hodín modlievajú denne, iní len počuli, že existuje. Možno niektorí vedia, že kňazi sa modlievajú tzv. Breviár a nevedia, že sa jedná o tú istú modlitbu. Čím by sme túto modlitbu charakterizovali? Čím by sme ju priblížili?
Modlitba liturgie hodín skutočne prežíva dnes akúsi renesanciu, ak to takto môžeme nazvať. Kým predtým to bola modlitba výlučne kňazov, dnes sa ju modlievajú pravidelne mnohí laici. Sám si spomínam, že som sa s touto modlitbou poprvýkrát zoznámil, keď som sa pripravoval na príjmačky do kňazského seminára. Mávali sme také stretnutia v rámci takého toho predprvého ročníka propedeutického. No a vtedy som sa prvýkrát s touto modlitbou stretol, hoci som už bol gymnazista, ešte naozaj v časoch, keď som ja študoval na strednej škole, tak myslím si, že mnohí ani sme nevedeli, že takáto modlitba existuje. Vedel som, že pán farár niekedy večer do kostola ide s knižkou, s ktorou sa niečo modlí v spovednici, napríklad keď nikto neprišiel na svetu spoveď, ale prakticky som tú modlitbu nejako nepoznal. Verím tomu, že je to istou väčšou dostupnosťou textov pre túto modlitbu. Totiž kým spočiatku to bola naozaj modlitba výlučne mníchov a kňazov, kňazi mali vydanú liturgiu hodín v štyroch zväzkoch takzvaného toho breviára. Potom sa objavili aj také jednozväzkové vydania liturgie hodín, ktoré boli určené predovšetkým reholníkom, ale teda aj laikom, ktorí mali k ním prístup. Takéto vydanie obsahovalo tie najdôležitejšie časti modlitby, teda ranné chvály, vešpery, modlitbu cez deň a kompletórium. Teda jednozväzková liturgia hodín teda neobsahuje posvetné čítanie. No ale dnes, vďaka mobilnej aplikácii, vlastne ktokoľvek, kto chce a má mobilný telefón alebo tablet, môže mať všetky tieto texty vlastne neustále pri sebe, aj bez toho, aby sme nosili nejaké ťažké, objemné knihy. Takže je to úžasná vec. Ja sa veľmi teším aj z tejto možnosti, ktorú máme aj vďaka moderným technológiám. Liturgia hodín bola ovplyvnená prelínaním modlitby kresťanského spoločenstva, ktoré sa od počiatkov modlievalo v určité hodiny dňa, s istou takou širšou alebo intenzívnejšou skúsenosťou modlitby predovšetkým mníšskych spoločenstiev. Práve tu treba hľadať aj usporiadanie hodín tejto modlitby, jednotlivých jej častí, v ktorom ešte stále cíti mníšskú pečať. Táto modlitba má niekoľko častí, ktoré sa modlievajú v určité hodiny dňa, také jej dva stĺpy alebo dve najdôležitejšie časti tejto modlitby sa nazývajú ranné chvály a vešpery. Ako to už cítime z názvu, tak ranné chvály je čas liturgie hodín určená pre rannú hodinu, ranný čas dňa, vešpery potom zase večerný. Slávia sa naozaj, pokiaľ je to možné v spoločenstve, niekedy aj slávnostnejším spôsobom, obyčajne vešpery. Sú tu naozaj také dve dôležité modlitby liturgie hodín. No a popri nich máme ešte posvetné čítanie, to sa niekedy nazýva aj matutínum. Zachováva si stále taký charakter nočnej modlitby, napríklad aj tým, že máme v ňom hymnus, ktorý je prispôsobený na modlitbu v noci. Ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že dnes sa ho už môžeme modliť v ktorúkoľvek hodinu dňa. Oproti minulosti má menší počet žalmov, ale má dlhšie čítania. Tie sú dve. Jedno je zo Svätého písma a jedno je z cirkevných otcov alebo z dokumentov cirkvi. No a popri týchto troch dlhších hodinách sa zachováva ešte jedna kratšia, takzvaná modlitba cez deň. Je to krátka modlitba, ktorá sa modlí v 3., 6. a 9. hodinu. Treba len pripomenúť, že tie hodiny sa počítajú od začiatku dňa, teda od rána. Teda 3. hodina je vlastne naša 9. dopoludnia, 6. hodina je napoludní a 9. je popoludní o 15. hodine. No a z týchto sa obyčajne zvolí tá, ktorá sa najviac hodí pre daný okamih dňa. Samozrejme, sú kresťania aj kňazi, ktorí sa modlia všetky 3 tieto hodiny, ale pre tých, ktorí sú viazaní modlitbou liturgiou hodín, a to sme my kňazi, je povinná jedna z nich. Napokon kompletórium je vlastne posledná hodina dňa, je usporiadané tak, že je prispôsobené záveru dňa, je to v podstate modlitba pred spaním. vidíme, že liturgia hodín je vlastne svojou povahou určená na to, aby sa slávila v jednotlivé časti dňa. A práve takto ju charakterizuje aj tento rytmus času. Tie jednotlivé hymny, jednotlivé časti sú skutočne prispôsobené tomu okamihu dňa, kedy sa táto modlitba má modliť. A preto sa aj nazýva liturgiou hodín. No a v tom podnadpise nájdeme ešte taký prívlastok, že liturgia hodín na posvetenie času. A to je práve toto. Je to vlastne modlitba, ktorou my, kresťania, či už kňazi alebo laici, aby sme mali posvecovať dni, hodiny našich dní, teda každý deň života, od rána až po ten posledný okamih, kedy sa chystáme na nočný odpočinok. Popri tom ju ešte niekedy označujeme pojmom božské oficium alebo oficium divinum. Je to pojem viac menej všeobecný a vlastne môže sa týkať akejkoľvek liturgické celebrácie, nielen liturgie hodín. No ale najčastejší je asi pojem breviár, doslova to znamená, že skrátený alebo istý súhrn. Tento názov historicky vznikol v časoch, keď tá liturgia hodín v tej mnížskej podobe, ktorú zachovávali v kláštoroch, mnížské spoločenstva, bola skrátená preto, aby mohla byť určená aj svetským kňazom, teda tým, ktorí boli v pastorácii, v teréne, mohli by sme povedať, a nemali toľko možnosti a toľko času, aby sa modlili liturgiu hodín v jej plnej šírke. Preto sa opäť nejako zredukovala a vybrali sa aj najdôležitejšie časti, teda skrátila sa a odtiaľ aj ten názov breviár, podľa ktorého teda túto modlitbu asi najčastejšie poznáme.
Kde sa vzal zvyk pripraviť takéto modlitby pre jednotlivé časti dňa?
Tak pravidelná denná modlitba v určené hodiny dňa existovala už aj v židovskom prostredí po navrate z babylonského zajatia, to môžeme sledovať. A kresťania si tento zvyk tiež ponechali a naozaj už od počiatkov cirkvi máme, aj keď z počiatku veľmi strohé, ale sú tam zmienky o spoločnej modlitbe, ktorá sa odlišuje od eucharistickej liturgie a ktorá sa konala zavčas ráno a potom zase večer, ale takisto aj v noci. Napríklad už v 4. storočí Eusebius z Cezarei tiež svedčí o tom, že kresťania denne konajú tzv. Laudes a vespere. Teda je to akási verejná modlitba, ktorej súčasťou je aj spev žalmov. Za takého priamého predchodcu liturgie hodín môžeme považovať oficium, ktoré konajú benediktíni vo svojich kláštoroch a tí vlastne každý týždeň recitovali celý žaltár, teda všetkých 150 žalmov s antifónami, s modlitbami, s čítaním svätého písma, ktoré vlastne malo byť aj doplnené potom komentármi cirkevných otcov. Ale takýto priamy zrod modlitby liturgie hodín môžeme vidieť v tzv. Zdôvodnení času a významu modlitby už na konci 4. storočia. Každá modlitba získavala duchovný význam, ktorý sa odvodzoval nielen z prirodzeného symbolizmu jednotlivých častí dňa a takisto aj noci, ale tiež, a to predovšetkým, z pripomínania určitých biblických dejov a tiež života Ježiša a apoštolov. A tak otcovia tohto obdobia, napríklad Origenes, Klement Alexandrijský, Tertulian, Cyprian, tiež Hipolit, oni jednoznačne potvrdzujú, že na realizáciu nepretržitej modlitby, ako nás na ňu aj vyzýva svätý apoštol Pavol, na realizáciu takéto modlitby treba určiť jej presné časové okamihy. A tak Klement Alexandrijský v 3. storočí tvrdí, že skutočný kresťan sa musí ustavične modliť a je tiež prvý, kto svedčí o obyčaji v niektorých modlitebných krúžkoch modliť sa v určitých hodinách, čiže modliť sa napríklad o 3., o 6. a o 9. hodine. Pomína tiež modlitby, ktoré sa vykonávajú v čase vstávania alebo pred odchodom na odpočinok v noci. Okrem toho pred jedlom, počas jedla, po jedle. Zdá sa, že na tieto časy skôr poukazuje ako na príklad nepretržitej modlitby, že je vlastne ju prelína celý deň táto modlitba. Skôr to chce vlastne na toto poukázať ako na nejaké jednotlivé rozdelenie hodín a na presné rozdelenie modlitby, ktorú hodinu, v ktorú modlitbu sa treba modliť. Zase Tertulian, tiež sa pohybujeme v 3. storočí, je prvý, ktorý vysvetľuje 3 denné hodiny vo vzťahu s udalosťami, ktoré sú opísané vo Svätom písme. No a potom v priebehu 4. storočia sa modlitba hodín skoro vždy organizuje v dvoch hlavných formách. Modlitba kresťanskej komunity, ktorá sa schádza okolo biskupa a jeho kňazov, to je tzv. Katedrálne oficium, lebo je to okolo biskupa. A potom je to modlitba v mnišských strediskách, a to je zase mnišské oficium. Centrom toho katedrálneho oficia je ranná a večerná modlitba, nazývaná prirodzene ranné a večerné chvály. Okrem týchto dvoch modlitebných zhromaždení sa veriaci ešte zvolávajú aj v predvečer nedeľných modlitieb alebo tiež modlitby, ktoré boli pred väčšími sviatkami. Zase mnišské oficium obsahuje okrem denných hodín tercie, sexty a nony, aj prímu a tzv. Kompletórium, ktoré pridávajú potom neskôr. Svätý Benedikt z Nurzie v 6. storočí v nižskej reguli, ktorú napísal tam od 8. do 18. kapitoly, už uvádza dokonalú štruktúru modlitby hodín. Vracia sa k takému rímskemu mnižsko-baziliánskemu oficiu a upravuje ho, modifikuje. Rozdeľuje 150 žalmov žaltára do jedného týždňa a určuje počet žalmov na každú hodinu. 12 je určené na nočné oficium, 3 žalmy sú na denné hodinky, 7 žalmov na ranné chvály a 4 žalmy na vešpery. A okrem toho zavádza aj hymnus, ktorý nazýva Ambrosianum. Keď sa približne v 8. storočí na západe rozšírila benediktínska regula, tak malo jeho oficium naozaj veľmi veľký vplyv a na začiatku 2. tisícročia sa benediktínske oficium už stalo potom aj vzorovou mnišskou modlitbou celej západnej cirkvi.
A toto oficium ostalo platné podnes, či sa v priebehu dejín zmenilo? A ak áno, zmenilo sa výrazne, Štefan?
Benediktínske oficium samozrejme prechádzalo mnohými zmenami, bolo ovplyvnené dejinami, časom, v ktorom sa cirkev vyvíjala. Jeho ideál modlitby poškodili najmä dve tendencie, ktoré sú akoby vo vzájomnom protiklade, čo je zaujímavé. Na jednej strane je to istá taká prepiatosť alebo preťaženosť tých hodín a obsahu ofícia, že skutočne bolo veľmi dlhé, náročné, recitovalo sa množstvo žalmov, pomodliť sa jednotlivú tú hodinu dňa trvalo naozaj veľmi dlho. A na druhej strane je to isté odstránenie vzťahu týchto častí liturgie hodín s tým prirodzeným rytmom dňa, denného času. A preto to úplné takéto denné a slávnostné slávenie hodín, ako ju nariadilo všetkým cirkvám to karolovské zákonodárstvo, sa vlastne ukončilo vtedy, keď sa stalo takým ťažkým bremenom, ktoré klérus, zvlášť ten, ktorý sa venoval starostlivosti o spásu duší, už jednoducho nemohol znášať. Preto už v 10. storočí vznikajú pokusy odľahčiť liturgiu hodín, napríklad znížením počtu žalmov alebo čítaní v ranných chválach a v ďalších hodinách, alebo obmedziť to slávnostné konanie oficia iba na hlavné kostoly. Na druhej strane si treba uvedomiť aj takú praktickú vec, že napríklad na slávenie naozaj toho spoločného slávnostného oficia boli potrebné aj rozličné knihy. Napríklad niektoré obsahovali texty, niektoré zase popisovali obrady, iných boli noty a nápevy. Preto v 11. a zvlášť 12. storočí sa naozaj objavujú ťažkosti a sťažnosti na to, že liturgia hodín v takejto podobe spôsobuje istú neznesiteľnú záťaž, ktorú naozaj nie sú schopní kňazi znášať a modliť sa. A jediný, kto to dokáže, sú len mnísi v kláštoroch. Veľmi v skratke by sme mohli spomenúť istú takú sériu reforiem, by som povedal, ktorá nasledovala v tomto období. Najprv je to azda pápež Lev IX, ktorý po reforme rímskej kúrie začína sa spolu so svojimi spolupracovníkmi modliť liturgiu hodín v kaplnke zasvetenej svätému Vavrincovi. O storočie neskôr pápež Inocent III kodifikoval úpravy podľa toho, ako sa vlastne modlitby oficia konali práve v pápežskej kaplnke. A tak vzniká taká nová podoba liturgie hodín, ktorá dostala názov Breviár rímskej kúrie. Teda jednotná kniha, ktorá už obsahovala všetko to, čo bolo potrebné pre slávenie oficia. Tento breviár bol potom upravovaný za Honória III. Neskôr, okolo roku 1250, aj generálny predstavený Františkánov Haimo z Fávershamu reviduje kuriálny breviár a prispôsobuje ho zase františkánskym liturgickým knihám. No a takto upravené oficium potom rozšírili františkáni v celej latinskej cirkvi a tým sa otvorila za cesta, ktorá viedla k akési všeobecnej jednote breviára a jej vrchol nachádzame potom v breviári svätého pápeža Pia V z roku 1568, teda breviára, ktorý vychádza po reforme Tridentského koncilu. Práve objavením tohto breviára spomalí, ale isto liturgia hodín stráca svoj taký ten komunitárny charakter, pretože práve bula Pia V po prvýkrát zrovnoprávňuje tú súkromnú modlitbu breviára, ktorú konal napríklad jednotný vec, jeden kňaz niekde na fare, s jej spoločným slávením. A okrem toho, že sa potvrdzuje tá súkromná modlitba, ako si necítiť už ani tú potrebu modliť sa v súlade s prirodzeným rytmom hodín. A preto, a to je opäť veľmi zaujímavé, na konci 16. storočia sa vlastne ani nie kňazi, ale ľud usilujú ako si vyjadriť ten rytmus dennej modlitby už nie liturgiou hodín, ale inými modlitbami. My to napríklad vidíme v modlitbe Anjel Pána alebo Ave Mária, ktoré sa modlievali ráno, napoludne a večer. Hej. Cítime, že to, čo kedysi naplňala liturgia hodín a čo sa z nej pomaly vytratilo, je pomaly nahrádzané to modlitbou ľudu alebo zvykom modliť sa iné modlitby, pretože v každom z nás je ako si tak prirodzene vpísané to, že chceme aj začiatok dňa, aj tú poludnejšiu prestávku, ako to máme v tej modlitbe vyjadrené, alebo večer posvetiť modlitbou. A keď sa to nerobilo liturgiou hodín, tak na jej miesto potom nastúpili iné modlitby. Vravím, dodnes máme ten zvyk modliť sa práve modlitbu Anjel Pána trikrát denne. Potom po niektorých čiastkových reformách breviára, ktoré uskutočnil pápež Pius X v roku 1911 a Pius XII v roku 1949, prichádza vlastne na scénu druhý Vatikánsky koncil, ktorý položil základy skutočne hlbokej a všeobecnej reforme modlitby liturgie hodín. Dokonca dokument Sacrosanctum Concilium jej venuje celú štvrtú kapitolu, kde zdôrazňuje teológiu modlitby hodín, jej pastorálne aspekty, normy reformy, duchovné hodnoty, jej povinnosť pre kňazov a zasvetených a potom aj význam spoločnej modlitby. A tak sa zrodí nová liturgia hodín, tak ako ju poznáme dnes. Tá bola promulgovaná apoštolskou konštitúciou Laudis Canticum svätého Pavla VI. 1. novembra 1970, potom následne bola publikovaná 11. apríla v roku 1971. Predchádzal jej dokument Institutio Generalis de Liturgia Horarum, teda princípy a normy liturgie hodín, ktorý bol vydaný 2. februára 1970 a ktorý dnes vlastne tvorí akoby úvod prvého zväzku liturgie hodín. Sú to vlastne všeobecné smernice, ktoré hovoria o tejto modlitbe a stanovujú jednotlivé jej princípy.
Spomenuli ste, bratia, že táto modlitba má jednotlivé časti, ktoré sa modlia počas dňa. Ale keby som sa spýtal úplne jednoducho, čo je to vlastne za modlitbu? Z čoho táto modlitba pozostáva? Ako by ste mi odpovedali?
Pavol, to, čo vlastne dnes my nazývame takým krásnym, znešeným názvom liturgia hodín, tak je vo svojej podstate súbor modlitieb, ktoré sú zostavené a zorganizované takým spôsobom, aby posvetenie celého dňa bolo vyjadrením modlitby každého modliaceho sa, ale predovšetkým celého modliaceho sa spoločenstva. Je to teda, aj keď sa ho modlíme súkromne, tak je to takou spoločnou, spoločenskou modlitbou. Modlitba liturgie hodín je, ako hovorí koncilový dokument Sacrosanctum Concilium, je modlitbou, ktorou sa Kristus zjednotený so svojim telom obracia na Otca. Toto je nádherná definícia. Ona vyjadruje, že táto modlitba má svoju podstatu vo vnútornej chvále, ktorá charakterizuje život samotného Boha, teda Najsvätejšej Trojice. Takže je to verejná a spoločná modlitba Božieho ľudu, ktorá tvorí časť tajomstva cirkvi a je jej osobitným vyjadrením a prejavom. V úvode, teologickom úvode do liturgie hodín sa takto píše v bode 270. Chvály cirkvi nie sú určené ani svojim pôvodom, ani svojou podstatou klerikom alebo mníchom, ale patria celému kresťanskému spoločenstvu. Takže tam vidíme, že to nie je len záležitosť kňazov alebo reholníkov, ale takáto modlitba chvály cirkvi je záležitosťou celého kresťanského spoločenstva. Ak je teda to pravdou, že modlitba akéhokoľvek kresťana alebo akékoľvek skupiny veriacich je príjmaná ako modlitba cirkvi, tak je tiež pravda, že iba liturgia hodín plne vyjadruje modliacu sa cirkev ako takú a jej postoj tej neustálej modlitby. A práve táto modlitba najprirodzenejším a najvhodnejším spôsobom zodpovedajúcim jednotlivým osobám a miestam vyjadruje tento postoj cirkvi, ktorá sa stále modlí. Pretože v každom čase sa na niektorom mieste sveta niekto modlí túto modlitbu. A to je úžasné si toto uvedomiť. Že celý deň, tých 24 hodín po celom svete je Boh oslavovaný touto spoločnou modlitbou cirkvi. Táto modlitba pozostáva predovšetkým, keď sa na to pýtaš, tak pozostáva z modlitby žalmov a spevov, ktoré nachádzame vo Svätom písme, ďalej z hymnov a prozieb, ktoré patria k celému modlitbovému bohatstvu cirkvi.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našimi hostiami sú liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík. Liturgia hodín v čase pandémie je naša dnešná téma. Pred pesničkou Peter spomínal, že táto modlitba pozostáva predovšetkým z modlitby žalmov a spevov, ktoré nachádzame vo Svätom písme, ďalej z hymnov a prozieb, ktoré patria k modlitbovému bohatstvu cirkvi. A tak hovoríme teda o žalmoch. Prečo ich máme recitovať dnes, keď sú to texty patriace do Starého zákona? Máme opakovať modlitby, ktoré sa modlil niekto napríklad pred mnohými stáročiami?
Žalmy sú vlastne modlitby, poetické diela vysokej úrovne. Sú to texty, ktoré sprevádzali a živili vieru Izraelitov na ich historickej ceste. No, zo Svätého písma vieme aj to, že sám Ježiš sa modlil žalmami a to je pre nás mimoriadne dôležité. Ak sa modlíme žalmi, modlíme sa tak, ako sa modlil sám Ježiš. V žalmoch, viac ako v akýchkoľvek iných textoch Svätého písma, sa ukazuje, že Božie zjavenie, ktoré nachádzame vo Svätom písme, to nie je len súhrn tvrdení a rozličných pojmov, ale je to akoby jedna jediná téma, ktorá sa postupne obohacuje. Je to prehlbovanie práv na začiatku veľmi jednoduchých, ktoré sa postupne rozvíjajú, až vytvoria organickú nádhernú jednotu, v ktorej sa jasne zjavuje božský zámer spásy, ktorý Boh Otec má s nami. Žalmy sú prítomné vo forme spevu a modlitby v každej jednej liturgickej slávnosti. Avšak v liturgii hodín tvoria jej podstatnú časť a charakterizujú ako modlitbu chvály. My už v 2. storočí nachádzame priame svedectva o tom, že kresťania používajú žalmy ako svoje vlastné spevy. Spevy pri svojej bohoslužbe, pri svojej liturgii. Tento zvyk sa podľa svedectva otcov upevňuje a rozširuje a svoj najväčší rozvoj zaznamenáva medzi mníchmi v 4. storočí. Vernosť žaltáru je aj spoločnou črtou všetkých kresťanských liturgií. Vieme, že liturgia má na rôznych miestach sveta rôzne podoby, podľa toho, na akú tradíciu sa jednotlivé kresťanské spoločenstva odvolávajú, zvlášť pri starých apoštolských cirkvách je to obyčajne akési priame napojenie na niektorého z apoštolov. Tá liturgia je veľmi, veľmi rozmanitá, nehovoriac o tom, že potom neskôr k tomu prichádzajú aj novo vzniknuté cirkevné spoločenstva, ale práve žalmy tvoria takúto jednotnú líniu, ktorá prepája vlastne modlitbu všetkých kresťanov na celom svete. Žaltár vytvára v liturgii hodín podstatný základ modlitby mníchov, klerikov a laikov, a to podľa toho cyklu rozdelenia, ktorý umožňuje, aby sa za určité časové obdobie vlastne odspieval celý. Na rozdiel od toho predchádzajúceho breviára, v ktorom sa tých všetkých 150 žalmov vystriedalo za jeden týždeň, sú v súčasnom žaltári všetky žalmy rozdelené do jednotlivých hodín v období 4 týždňov. A potom v tom liturgickom žaltári popri žalmoch nachádzame aj iné texty. Je to najmä 35 biblických spevov, z ktorých 26 patrí do Starého zákona a 9 do Nového. A k ním treba potom pridať aj 3 osobitné texty, ktoré majú veľký význam v liturgii hodín. A to sú evanjeliové chválospevy. Benediktus v ranných chválach, Magnifikat vo vešperách a Nunc Dimittis v kompletóriu. Na to, aby sme objavili bohatstvo žalmov a oboznámili sa s ich jazykom, s ich mentalitou, je potrebné, aby sme ich vždy čítali v kontexte celého biblického zjavenia, ktorého vyvrcholením je samozrejme tajomstvo Ježiša Krista. A práve preto liturgia hodín sa okrem istého teologického citu aj takým svojím tým pedagogickým citom stará o to, aby sa spev žalmov a vôbec spev a ich recitácia uskutočňovali tak, aby jasne vyšiel na povrch ich kresťanský zmysel. Pre cirkev je žaltár predovšetkým prorocká alebo mesiánska kniha, ktorá je orientovaná na Kristovo tajomstvo. Preto modlitba hodín umiestňuje na začiatok každého žalmu antifónu, ktorá nasmeruje tú modlitbu daného žalmu na osobu Ježiša Krista. No a okrem toho sa každý žalm liturgii hodín predstavuje aj so svojím názvom, ktorý mu súhrne dáva zmysel. A navyše ešte sa zvykne pridať aj veta z Nového zákona alebo zo spisu otcov, ktorá rovnako zdôrazňuje kristologický rozmer tohto textu žalmu. No a potom každá tá recitácia žalmu alebo jeho časti sa končí modlitbou sláva Otcu, aby sa práve táto typológia umiestnila do svojho skutočného rámca, a to je samozrejme rámec Najsvätejšej Trojice, teda Boha v jeho najhlbšej podstate. Boha, ktorý práve v žalmoch, ale najmä v osobe Ježiša Krista, zjavuje svoju najhlbšiu podstatu.
Peter, tak v liturgii hodín sa teda modlíme všetkých 150 žalmov?
V podstate nie, Paľko, pretože zo súčasného liturgického žaltára boli vylúčené niektoré tzv. Preklinacie žalmy, konkrétne je to žalm 58, tiež 83 a 109 a tiež podobné jednotlivé verše, ktoré sa nachádzajú v iných žalmoch a teda boli vyťahnuté vlastne z tohto textu. Tieto texty sa vynechávajú, a to zdôvodnenie tiež máme v predhovore do liturgie hodín, kde sa píše, že je to pre možnosť vzniku určitých psychologických ťažkostí, aj keď sa tieto preklinacie žalmy vyskytujú i v novozákonných textoch, napríklad v zjavení svätého apoštola Jána, a vôbec nemajú za cieľ navádzať na zlorečenie. Tak možno tiež ešte spomenúť, že sa to týka spôsobu, ako sa žalmy recitujú. Je vhodné, aby sa recitovali v súlade so svojím literárnym druhom. Existuje napríklad niekoľko spôsobov, ako sa v liturgii cirkvi žalmy recitujú. Napríklad je to prednes čítaním, alebo inokedy sa môže použiť responzóriový prednes, recitovanie alebo spev v dvoch chóroch, hymnický jednohlasný spev, dialog medzi solistom a zhromaždením, ale to by už bolo nad rámec našej relácie sa tomuto venovať. Ale tak pre také spomenutie, že práve takýmto spôsobom je tých možností veľmi veľa.
A čo ostatné časti? Spomínali ste hymny a prosby.
Tak hymny, ktoré sa nachádzajú na začiatku každej hodiny, sú to vlastne také lyrické skladby určené na chválu Boha a podnecujú dušu na zbožnejšie slávenie. Latinská edícia Liturgia Horarum, tak sa nazýva, tak obsahuje rad hymnov pochádzajúcich z bohatej tradície cirkvi. Národné edície vložili niektoré lyrické skladby, ktoré pochádzajú z vlastnej kultúrnej tradície. Napríklad u nás sú to spevy z jednotného katolického spevníka na sviatky niektorých svätých. Napríklad tak máme vložený hymnus, ktorý je z JKS-ky na sviatok svätého Jozefa alebo Sedembolestnej Panny Márie a podobne. Liturgia hodín ďalej obsahuje ročný cyklus čítaní biblických úryvkov. Okrem dlhších čítaní, ktoré máme v posvetných čítaniach, sú to aj kratšie úryvky, nachádzajúce sa v ranných a večerných chválach, tiež v modlitbe predpoludním, napoludní, popoludní a takisto aj v kompletóriu, teda v tej modlitbe, ktorá je pred nočným spánkom. No a v posvetnom čítaní sa na sviatky a spomienky svätých, ako tzv. Druhé čítanie, čítajú úryvky z cirkevných otcov, tiež cirkevných spisovateľov, tiež niektoré texty sú zase z dokumentov cirkvi, alebo potom sú to nejaké hagiografické, také tie životopisné čítania zo života svätých. Ďalej sú to responzória, ktoré môžeme považovať za dodatok k čítaniam, za by taký ohlas, odpoveď na to vypočuté čítanie a také pojmové predĺženie. Slúžia tieto responzória ako pomoc pri meditácii toho konkrétneho prečítaného textu. Ďalej potom za tým nasledujú prosby, ktoré obsahujú jednak modlitby orodovania, ktoré sa vyjadrujú počas vešpier, a na druhej strane sú to vzývania na zasvetenie dňa, ktorý chceme obetovať Pánu Bohu, a teda logicky z toho vyplýva, že sú to prosby, ktoré sú pri ranných chválach. Prosby potom sa končia, sú završené modlitbou Otčenáš a záverečnou modlitbou. Otčenáš predstavuje vrchol celej štruktúry ranných chvál a takisto aj vešpier. A spolu s recitovaním na omši sa uskutočňuje počas dňa takéto trojnásobné opakovanie modlitby Pána, o ktorom hovorí aj starodávny spis Didache.
Liturgia hodín v čase pandémie je naša dnešná téma. Môžeme poslucháčom krátko priblížiť aj jej jednotlivé časti. Začneme tými najdôležitejšími ranými chválami a vešperami.
Ranné chvály sú rannou modlitbou. Mnohé texty tejto hodinky alebo tejto časti ofícia sa týkajú rána. Objavujeme v nich tú tému východu slnka, svetla, zrodu slnka, počiatku dňa. Ide tu vlastne o Božie dary, ktoré sú nám dané pre našu dennodennú službu a tá sa má potom konať na chválu a slávu Stvoriteľa. Z tohto pohľadu sú koncipované aj tradičné žalmy, napríklad 63 alebo 51, ktoré majú svoje miesto v ranných chválach. Na druhej strane táto kozmická téma, nazvime to takto, evokuje Kristovo vzkriesenie, svetlo, ktoré osvetľuje svet a ktoré nás navštívilo z výsosti, aby nás viedlo v našom každodennom živote. Napríklad v nedeľu žalm 93 evokuje víťazstvo vzkrieseného Krista. Tá téma chvály má osobitnú dôležitosť v tejto ranej modlitbe, kde sú napríklad prítomné aj ďalšie žalmy 148, 149, 150. Vešpery sú večernou modlitbou. Po každodennej práci, keď sa deň schyľuje, objavujú sa prvé tiene noci. Modlitbou vešpier vlastne obetujeme Pánovi prácu svojho dňa, ktorú premieňame na duchovnú obetu vďaky vzdávania, ako to vyjadruje napríklad žalm 141. Aj táto hodina dáva do vzťahu tie kozmické témy s tajomstvom spásy. Pripomína sa Pánova večera, ktorá sa slávila na sklonku dňa, ako to máme zachytené v Matúšovom, Markovom evanjeliu. Schyľovanie dňa nám pripomína aj temnoty Kristovho utrpenia, jeho smrti, pomíňajúcu sa prirodzenosť všetkého stvorenia. Pripomína sa aj očakávanie definitívneho príchodu Božieho kráľovstva, ktoré sa uskutoční vlastne na konci toho kozmického dňa. Obe tieto časti liturgie hodín, ranné chvály, aj vešpery, majú veľmi podobnú štruktúru. Začínajú sa hymnom, potom obsahujú dva žalmy a jeden chválospev. V ranných chválach je to starozákonný chválospev, vo večerných chválach novozákonný, potom krátke čítanie, responsorium, evanjeliový chválospev, opäť v ranných chválach benediktus, vo vešperách magnifikat, napokon prosby, modlitbu Pána Otčenáš a záverečnú modlitbu. Tu si však treba všimnúť, že kým pri chválach, tých ranných chválach, je spev zo starého zákona včlenený do prostred žalmov, teda z tej trojice prvý a tretí je žalm a na druhom mieste je starozákonný chválospev, tak pri vešperách je ten novozákonný chválospev umiestnený až po žalmoch, aby sa teda zachoval akýsi ten tradičný poriadok, ktorým sa ohlasujú biblické texty v liturgii, teda najprv starý zákon, potom nový zákon. Z tohto dôvodu má potom pri vešperách aj nasledujúce krátke čítanie tiež pochádzať z nového zákona. Tak to je pár takých črt, ktoré vyjadrujú tieto modlitby. Samozrejme, dalo by sa o nich rozprávať oveľa, oveľa viac.
Časťou liturgie hodín, ktorá nemá presne určený čas, je posvetné čítanie. Povedzme si k tomu viac.
Áno, Paľko, táto hodinka, tak ako nám ju dnes predkladá rímska liturgia, je časový úsek venovaný takému reflexívnemu a kontemplatívnemu načúvaniu Božieho slova. Môže to byť spôsob v cvičení sa v lekcio divina. Veď základom vlastne tohto oficia sú biblické čítania a tiež čítania, ktoré pochádzajú od cirkevných otcov, cirkevných spisovateľov, ktoré sú akýby takým ohlasom a komentárom týchto biblických čítaní. Potom sú tu, ako sme už spomenuli, hymnus a tri žalmy. V tejto hodinke sa používajú aj niektoré tzv. Historické žalmy. A oni vlastne vkladajú tieto čítania do ovzdušia modlitby a chvály. Dokonca samotné čítania vytvárajú toto ovzdušie a podporujú a živia údiv nad dielami, ktoré Boh vykonal počas celých dejín spásy. Posvetné čítanie dnes naozaj nemá nejakú presne určenú hodinu, aj keď kedysi to bola časť tejto modlitby určená na noc. Bolo to takéto nočné čítanie. Dnes sa koná v takom úseku dňa, ktorý je najvhodnejší na pokojnú a tichú reflexiu. Niekedy sa môže spájať s rannými chválami, inokedy s vešperami. V osobitných okolnostiach, ako napríklad na vigílie niektorých významných sviatkov a slávností, si môže toto posvetné čítanie zachovať aj svoje pôvodné umiestnenie práve do toho nočného ticha, akoby také nočné bdenie, ktoré sa spája s tou prípravou na slávnosť.
Ostali nám krátke modlitby, modlitba cez deň a kompletórium, modlitba pred nočným odpočinkom. Čo k tomu si môžeme povedať?
Tak na tú kratšiu modlitbu počas dňa obsahuje liturgia hodín 3 hodinky, tak ich nazývame, a to tzv. Terciu, sextu a nonu, čiže 3. hodinku, 6. a 9. s tým, aby si tí, ktorí sa ich modlia mimo chóru, zvolili jednu z nich. A síce majú si vybrať tú, ktorá lepšie zodpoveda danej časti dňa. A takto sa zachováva vlastne tradícia kresťanov modliť sa aj počas práce. Čiže tercia sa zvykne modliť do poludnia, sexta na poludnie a nona zase popoludní. Otcovia cirkvi spájali tieto hodinky modlitieb s rôznymi udalosťami dejín vykúpenia. V súčasnom usporiadaní sa modlí ako prvý žalm 119. Z neho 8 veršov každý deň v priebehu 4 týždňov. Základnou témou tohto žalmu je Boží zákon, a to v najširšom zmysle zjavenia Božej vôle v dejinách spásy. Je to žalm, ktorý vyjadruje osobnú, hlbokú a neformálnu zbožnosť, v ktorom sa nenachádzajú žiadne zákonné predpisy. Nachádza sa v ňom 15-krát slovo srdce napríklad. Čiže je to veľmi taký vnútorný, krásny žalm. No a potom kompletórium, to nám zostáva tá posledná hodinka, sa modlí táto modlitba pred nočným odpočinkom, prípadne aj o polnoci alebo po polnoci, proste keď človek ide spať. Keď sa deň končí, zverujme sa s dôverou do Božích rúk. Toto kompletórium, táto modlitba, sa začína spytovaním svedomia. Pri spoločnom slávení sa spytovanie svedomia koná v tichu alebo sa včlení do úkonu kajúcnosti, pri ktorom sa používajú aj rozličné tie formulácie, ktoré máme v rímskom misáli a ktoré sa používajú na začiatku svätej omše. Zvolené žalmy tu slúžia na osobitné obnovenie dôvery v Boha. Napríklad také tradičné sú tu žalmy 4., 91. a tiež 134. Vrcholom celej tejto hodinky je potom nádherný Simeonov chválospev, ktorý je z Lukášovho evanjelia a ktorý vyjadruje radosť a vďačnosť Bohu za to, že sme mohli sa stretnúť s Kristom Spasiteľom. A tak charakter tejto jednej modlitby je v určitom zmysle slova viac individuálny ako kolektívny, pretože tu akoby ten jednotlivec sa lúči s dňom, ďakuje Bohu a zveruje sa s dôverou pod Božiu moc a ochranu.
Liturgia hodín, ako vidíme, má svoju presnú štruktúru, cítiť v nej dlhý historický vývoj tejto modlitby, obsahuje veľa veľmi vzácnych textov, modlitieb. Dá sa teda povedať, že je veľmi odporúčaná všetkým veriacim, a to nielen kňazom a reholníkom?
Áno, samozrejme, je priam žiadúce, aby sa aj laici, kresťanskí laici, naši bratia a sestry, modlili liturgiu hodín, pretože to je oficiálna modlitba cirkvi. Dokonca druhý Vatikánsky koncil jasne vyslovil prianie, teraz zacitujem konštitúciu Sacrosanctum Concilium v bode 100, duchovní pastieri sa majú postarať, aby sa v nedele a na väčšie sviatky hlavné hodiny, najmä vešpery, slávili v kostole spoločne. Aj laikom sa odporúča, aby recitovali posvetné oficium buď s kňazmi, alebo sami, spoločne, alebo každý sám. Vidíme z tohto textu veľkú túžbu potom, aby liturgia hodín našla svoje miesto v živote všetkých kresťanov, nielen kňazov, ba dokonca, aby sa rovnako ako ten jej osobný, súkromný rozmer, ktorý každý z nás môže zachovávať aj vtedy, keď sme sami, doplňal hlavne na väčšie sviatky aj spoločným slávením našich kostolov. Je chválihodné, že sa toľkí kresťania dnes modlia liturgiu hodín. Znova to zopakujem, som presvedčený o tom, že jej rozšíreniu značne napomohla aj dostupnosť textov liturgie hodín v elektronickej podobe. Aj na tomto mieste chcem skutočne poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú. Je to úžasné, obdivuhodné dielo. Som presvedčený o tom, že je to Božie dielo. No a potom je to aj druhá vec. Aj takáto situácia, akú práve teraz prežívame, istým spôsobom ukazuje, ako vyzerá náš duchovný a modlitbový život. Úprimne musíme priznať, že mnohí naši veriaci sú naučení prísť do kostola, kde často veľmi pasívne prežívajú svätú omšu. Myslím, že my kňazi by sme dokázali rozprávať o tom, aké ťažké je nájsť niekedy čo len ochotných kresťanov preto, aby prečítali čítanie, prosby alebo nejako sa zapojili do liturgie. Obyčajne to v každom kostole robí hrstka tých istých ľudí a popri svätej omši, popri tom, že takéto mnohokrát pasívne prežívanie svätej omše má miesto v našom živote, tak popri nej potom sa vieme, a to dávam naozaj do úvodzoviek, modliť len rúženec a prípadne pár modlitieb z nejakej knižky. Myslím si, a hovorím to aj na svoju vlastnú adresu, že mnohokrát nám robí problém nájsť si čas na tichú adoráciu, na rozjímavú modlitbu. Dokonca, keď sme sa niekedy aj v kostole o to usilovali, že sa na nejaký dlhší čas vyložila Eucharistia, tak počul som aj ľudí, ktorí sa ma pýtali, prosím vás, a čo tam mám robiť, keď tam je ticho, keď sa tam nikto nič nemodlí. Samozrejme, že svätá omša je nenahraditeľným pilierom nášho duchovného života. A rúženec je najrozšírenejšia modlitba, ktorej opäť netreba nič, žiadne modlitbové texty, žiadne knihy. Naozaj dá sa modliť už aj na prstoch, keď nemáme rúženec. Ale popri nej, popri týchto modlitbách, má cirkev aj obrovské bohatstvo inej formy modlitby. Napríklad rozjímavá modlitba nad textami svätého písma. A najmä a predovšetkým liturgia hodín, o ktorej dnes rozprávame. Preto sme sa usilovali priblížením jej dejín, jej obsahu, štruktúry, bohatstva textov, pozvať kresťanov k tomu, aby objavili krásu tejto modlitby. Pretože ona nepatrí do toho pokladu tej ľudovej nábožnosti, ktorá by vznikla z túžby ľudu, kresťanov v danej nejakej historickej dobe nájsť nejakú pobožnosť, ktorá im pomohla prežívať situáciu, v ktorej boli. Ale je to oficiálna liturgia, ktorú cirkev denne koná. Môžeme to napríklad vidieť aj vo Veľký piatok a v Bielu sobotu. A tieto dni, a veľmi nesprávne, nazývame aliturgickými dňami, pretože cirkev v tieto dni neslávi Eucharistiu. Ale aj tu badáme, že zúžiť pojem liturgia na svätú omšu je veľmi strohé. Neslávime síce Eucharistiu, ale liturgiu hodín áno. niet jediného dňa v roku, ktorý by cirkev prežila bez liturgie, kedy by neprednášala modlitby Bohu. A preto aj Veľký piatok, Biela sobota nie sú aliturgické dni, pretože cirkev koná liturgiu, aj keď neslaví Eucharistiu. A preto možno aj tieto dva dni by nám mohli byť takým vzorom a obrazom toho, ako prežiť čas, kedy musíme mať zavreté kostoly, pretože v nich nemôžeme konať verejné bohoslužby. Ale to neznamená, že ostávame bez liturgie, bez prameňa nášho posvetenia. Vidíme na týchto dvoch dňoch Veľkonočného trojdňa, že je čas, kedy cirkev neslávi Eucharistiu, ale napriek tomu slávi inú formu liturgie. A to neznamená, že kresťania v tieto dni nemôžu dvíhať svoje srdce k Bohu, nemôžu čerpať z bohatstva modlitby cirkvi, jej liturgie, že skrátka, že sa nemôžu modliť, že nemôžu prežívať svoju vieru a svoje kresťanstvo. Táto situácia je mimoriadne ťažká, ale nie je beznádejná. Sám Boh nás učí, že aj v časoch skúšky a utrpenia je možné objaviť niečo nové a duchovne rásť. Preto aj tieto dni využijeme na objavenie iných foriem modlitby, medzi ktorými má určite prvé a nezastupiteľné miesto modlitba liturgie hodín.
Ja sa môžem povedať, že už ako mladý chlapec som objavoval dar tejto krásnej modlitby liturgie hodín a taká moja skúsenosť z každodennej modlitby breviára je práve v tom, že častokrát táto modlitba bola aj odpoveďou na všetko to, čo som v ten deň konkrétny alebo proste v tej situácii môjho života prežíval. A tak častokrát som sa aj v tej modlitbe žalmu našiel. A zase ďalšia taká vec je pre mňa osobne veľmi krásna, že beriem si do úst slova modlitieb, ktoré berú do úst moji bratia a sestry po celom svete už nielen 2000 rokov, ale sú to slova žalmu, ktoré už v starom zákone sa modlili nábožní ľudia. A pre mňa osobne je to vlastne naozaj prepožičanie si doslova slov, ktoré máme od Pána. Lebo čo je Sväté písmo? Je to Božie slovo. A ja beriem toto Božie slovo do úst, aby som oslovil samotného Boha. A to povznáša moju dušu aj vtedy, keď ja sám nenachádzam svoje vlastné slova do modlitby. Keď možno, že niekedy doslova, ako Štefan povedal, že byť ticho v modlitbe, nedokážem byť ticho v modlitbe. Alebo jednoducho neviem vyjadriť to, čo v srdci prežívam, čo si nesiem vo svojej duši a predsa, kde si to nájdem v tej nádhernej modlitbe žalmov. Tej modlitbe, ktorú mi dal sám Pán. A tak je to aj také povzbudenie pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aby sa s nami zjednocovali práve v tejto modlitbe, ktorú nám sprostredkúva aj Rádio Lumen. Takisto ju môžete nájsť aj v tých rozličných aplikáciách a sú nám pomôckou k tomu, aby sme takto sa zjednocovali v tejto nádhernej liturgie hodín na posvetenie každého jedného dňa nášho života, aby vo všetkom bol naozaj oslávený Boh. Ja vám všetkým prajem, aby ste objavili krásu tejto spoločnej modlitby cirkvi.
Na záver by som chcel všetkým, ktorí nás počúvajú, popriať požehnané dni pôstneho obdobia. A naozaj, tak ako som to teraz v závere spomenul, máme v liturgickom roku dva dni, kedy neslavíme Eucharistiu, ale cirkev nám ponúka inú formu liturgie, aby sme posvedcovali sami seba a oslavovali Boha. A nech možno práve tieto dva dni, ktoré sú tiež dňami smútku, tichosti, istej obety, ktorú kresťania prinášajú, pretože si pripomínajú Kristovo utrpenie, nech aj tieto dva dni sú nám teda vzorom toho, že aj v čase a v dňoch, kedy nemôžeme slaviť Eucharistiu, môžeme sa modliť, môžeme prežívať svoju vieru, môžeme dvíhať svoje srdce k Bohu a mám nádej, že aspoň trochu k tomu prispela aj táto dnešná naša relácia. Všetkým našim poslucháčom, aj vám, bratia Peter a Pavol, prajem požehnaný večer a dobrú noc.
Toľko dnešná relácia Duchovný obzor, kde našimi hostiami boli liturgisti Štefan Fábria, Peter Staroštík a našou témou Liturgia hodín v čase pandémie. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.